Já, þú varst að segja mér að faðinn hefði fundið upp aðferð til að lækna kíhósta.
Já, svo var það að hann fer að hátta og er heldur gnafinn í skapi yfir þessu með þegar hann missi nú einn drengin enn og hann var nú þá eitthvað áskamall. En þá dreymir hann Boga Pétursson sem var hér læknir og átti heima á Sjávarborg, bróðir Péturs, hann var sonur Péturs biskups og átti Sjávarborg. Jæja. Og Bogi kemur til hans og segir, þú þarft ekki að vera svona hnuggin, Jónas minn. Þú átt meðal í kassanum þínu sem að getur læknað þetta sem að gengur að dreynum. Og hvaða meðal er það segist að segja? Jú, hann fékk það að vita, það var ekstraktum hýjóksjámus og það var anísolía, nei anísdropar og hér svo var eitt sem að hétt klóretum ammoníum eða klórammoníum og þessu skaltu blanda saman nokkuð í svipuðum hlutvöldum allt og gefa drengnum á eftir hverri hóstakviðu. Hann rýkur ofan, vaknar leið og rýkur ofan og skrifar þetta hjá sér. Og svo morguninn þá fer hann og settur saman meðalið. Í því fær strákurinn hóstakviðu, svo hann gefur honum þarna strax á eftir. Það þýtti ekki að gefa þeim það meðan á kviðinu stóðu áður því að þá gubbuðu þeir því upp. Nú og það var svona að þetta meðal var eina meðali sem að menn þekktu þá í kíhósta. Nú er því farnir að bólusetja við honum. En svo hér...
Hvaða bróðin var það sem
að... Hann hét Sæmundur, hann er nýlega dáinn.
Já, og það við heldur að það hef ekki verið búið að finna þetta meðal upp áður.
Nei.
Hvorki hér á landinni annars staðar?
Nei, ekki heldur annars staðar.
Öðrulöndu sem stekkið.
Hann átti margar lækningabækur erlendar og þeir gátt ekki nein ráð haft við kíhósta.
Heldur þessi lækningsaðferði þetta meðal hafi svo orðið kunnugt erlendis?
Ég get búist við því kannski að er til vill og þó ekki víst að Skúli heitinn Guðjónsson, þú kannski ekki heyrt það nefndan, hann var út í Árósum, læknisfræðikennari við háskóla þar. En hvað sem að því nú líður þá var það svoleiðis að svo gekk kíhóstinn 1927 um vorið. Hér á Krók og þá var Gyða á Kalnesi, hún var þá á fyrsta ári eða eitthvað hálfsmánaði gömul þegar hún var kíhóstan og það var margt fleira krakkum á Króknum og Jónas gamli gat ekkert Kristjánsson. Svo hann næði mig einu sinni þegar ég var í Krók og spurði mig hvort ég vissi ekki hvernig þetta með að væri búið til. Jú, jú, ég sagði hann það. Baði mig að búin að segja hann frá þessu. Og þá bara segir hann mér að ég verði að koma út eftir og lækna þetta krakkana því að hann segist ekki hafa neina hugmyndu þetta og hann segir skuli láta mig hafa bara þeim meður sem ég byði og ég verði svo bara að lækna þau. Og ég geri þetta og meðal annars læknaði ég hann að gíðu hérna á Kvalnesi. Já. Og kallinn faðir hennar kallaði mig alltaf líka á hann hennar. Því hann sagði að hann vissi það að hún er byrjt á því að ég hef ekki komið til.